Elizondoko lanbide eskolatik maiz berriak hartzen ditugu. Atzo bertan, bide lagun elkartearekin elkarlanean abiaturiko proiektuaz jakin genuen. Kabo Berde proiektuaz ere jakinerazi ziguten, hainbat elkarlan eta egitasmo burutzen ari dira bertan. Ikastetxeari bikaintasun saria ere eman zioten joan den abenduaren erdialdean. Ikasturtearen lehenengo zatiaia pasatu da, berri on horrekin ere. Inigo Gorrotxategi zuzendariarekin mintzatzera goaz. Inigo, egunon?
Egunon.
Zorionak, zer moduz?
Eskerrik asko, ongi. Zorion txu.
Bueno, azkenean ikastetxe bikaina, lerrobru polita da, edo zein berrirentzat ere?
Bai, ala da, iniz baino sarrera gehiago duki dugu Facebooken, beraz, badirudi interesa sortu dula.
Bueno, ikasturtea ezin hobe, urtea ere, 2022 ere, ederki hasi duzu ez da?
Bai, ederki hasi dugu, bueno, baja desenterekin irakasleen partetikan COVID-an asuntoa dela eta, baina, bueno, buelta ematen egin gara eta ongi, martxan.
Buelta eman beharko, ez dago bertzerik, alere zuek lehen biziko hiru hilabetekoari, akabaila emateko abenduaren 15an bikaintasun saria jaso zenuten.
Bai, urte askotako lanaren ondorio izan da, bai, 15 urte inguru gara matzagu hortan, eta bueno, azkenengo rekonozimendu hau orduntxe mandigote, bai.
Eta zer nolako prozesua eramaten da aintzinera, onaino ailegatu arte?
Bueno, esan barra dago, prozesua hasi genunean, oza, bain dela 15 urte, gari hartako zuzendaritzan zeuden Jose Urroz, Maite Ariztegi eta Mikel Iriartek detektatu zuten eskolak emate dituen zerbitzuak hobetzeko ezinbesteko azala antolaketa eta funtzionamenduan hobetzea eta sistematizatzea. Eta hori ikusita, sortu ziren kalitateko sareetan, hori da ez, antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Prozesua 15 urtekoa izan da, luzea izan da, eta hiru etapatan banatu da. Hasiera baten kalitateko konpromiso bat hartu genuen, sistema honetan sartzeko. Ondotik ja lehenengo rekonozimendua 2016an okerrezoan hau eman ziguten kalitateko ikastetxe izendatu gintuzten, eta ja azkenengo hau ja ikastetxe bikaina ja prozesu guztiak eta ja sistematizatu eta hobetu ditugulako, ez?
Azkenean, ziurtagiri hau, sari hau, kalitatea kudeatzeko sistemengatik, eta aintzineko urteetan, orain arte eraman duzuen lan horrengatik eman dizuet, ez da?
Hori da, bai, azkenean, helburua hori da, ez? Ematen dugun zerbitzua hobetzea izan da, ez? Eta gure erritmoa jarraitu dugu hortan, eta hainbat sistema... hobetu ditugu, ez?
Zeintzuk izan daitezke sistema horiek? Edo zertan jarri dituzue indarrak azken 15 urteetan?
Bai. Gehien bat, orokorrean esan da, gehien bat helburua izan da emaitza akademikoak, ikasleen emaitza akademikoak hobetzea, eskolako bizikidetza ere hobetzea, berdintasunean aurrera pausoak ematea eta esandakoa, herritarrei ematen diogun zerbitzua hobetzea. Izango zean lerro nagusiak.
Bueno, gainera horren seinale izan dire, hainbatetan jasotzen ditugun berriak ere, hainbat egitasmo, proiektu, elkarlan, hoiek ere osagarri dira, ez? Ziurtagiri hau lortzeko bidean.
Bai, hori da, guk eskolan argi daukagu, eskualdeari zerbitzua ematen diogula, eta hortan, alegin guztiak jartzen ditugu, bai, ikasketa erregulatu hauek eskaintza handituz, ez, aurten adibidez nator inguruneko aisialdiko gidari titulua gurean daukagu, bai, zertifikazioak emanez eskainiz langile langabetuen atalean, bai, akreditazio kontuan, aipatu duzun ikasketa solidarioa, ez, Kabo Berde eta hainbat proiektu dazkagunak, ez, martxan, zabali dazkagula eskualde guztira eta elkarlanean gabiltza hainbat ikastetxe instituzioekin, ba pixkat bertan egin ditzakegun proiektuak eta nolabait, osea mesedegarri izan daitezela bertako biztanlegoantzako, ez?
Bueno, 36 ikastetxek hartu zenuten ziurtagiria, ez da? Esari banaketa abenduaren 15ean izan zen Inigo.
Bai. Bai, hori da. Horre aipatutako hiru maila hoe daude, ez? Konpromisoa, kalitatezko ikastetxa eta bikaina eta 36etatik pues maila ezberrintako zuen, ez? Aipatu momentu hontan gutxi gora bera Nafarroan 240 ikastetxe inguru garela eta 35ek, alegia honeko 15an inguru hortan dugula momentu hontan bikaintasun errekonozimendu hori, ez?
Ongi.
Lau urtero berritu behar duguna.
Zuen artean bada koordinaziorik edo elkarrekin ba, ez dakit, konpartitzen edo partekatzen dituzue lanak edo proposamenak edo nola izaten da?
Bai, aipatu dizuen bezala, hasiera baten sustatzaileak zuzendaritza hori izan zen, baina, bueno, pixkate eskola honetan dugun laniteko moduaren arabera, hori partekatu izan da beti irakaslego guztien artean, ez? Eta konpromisoa azkenean ez du zuzendaritzak hartzen, baizik eta eskola guztiko irakasleak, bestela ezin ezkoa litzatekelako, ez? Nola koordinatzen garen, bueno, kalidadaren kasuan ardura duma dakagu, momentu enten ana zela hieta dana, baina, bueno, bertan finkatzen dira, hainbat adierazle, konpromiso, bueno, baina irakasle guztiek beraien esparruan edo bete behar dituzte edo konpromiso zehatzak hartzen dituzte, ez? Eskola txikia gea, momentu enten 36 irakasle gea, komunitatea ez da oso hundila, eta orduan elkarlana ere errazten du, ez?
Bai, horra aipatu dituzu hiru maila, kalitatearekiko konpromisoa, kalitatezko zentroa eta zentro bikaina. Nion, zentro bikaina lortu duten ikastetxe horiekin ote duzuen hartu emanik. Inigo.
Sare kalitatezko sareak deitzen dian horiek,
bai.
Naparro guztian gaude sare ezberdinetan banatuta eta sare bakoitzean maila ezberdinetako ikastetxeak daude, ez? Baina bai, elkarlanean gabiltza gehien bat bikaintasuna dutenekin edo
bai.
eta euskera de eredua dutenekin, ez? Tenan dokumentazioa eta partekatzerakoan, erraztasuna ematen digulako, ez? Bai.
Bueno, ba, Inigo, bertze urratxe bat aintzinera, urrengo urratxa zein, edo ja goren aukitu duzue?
Konpromisoa hartu dugu kalitatezko zibilu hau mantentzeko, ez? Lau urtero berritu behar duguna hobetzen joateko, ez? Eskolako aipatzeagatik, ez? Hiru ildo nagusi eutsi eta pausu berriak emateko konpromisoa daukagu, euskara, alde batetik, metodologia bestetik eta aipatutako kalitatea, ez? Aipatutako ere baztan bidasoako eskualdeari zerbitzua hobetu nahi ditugu, eta hortan nahi elkarlanean bai erakunde eragile instituzioekin. Eta bestetikan erronka potentea momentu enten dakagu eskola berriarekin, ez? Horren zen egingo den eskola berriarekin, ez? Eta horre ere, pues, hezkuntza eskaintza handitu nahi dugu, baliabide gehiago jartzeko eskualdean, ez?
Hoxe, hori ere eskualdeko lanbide heziketako zentroa, begibistan. Inigo, aspertzeko betarik ez da?
Ez, baina ilusioz detiak eta gogotsu.
Ongi. Ba hori arrontona da, Hainbat adarretan egin zinera egiteko.
Hori da. Eta bestetik gana, eporretxatuko nahiko nuke, zigilua dela eta eskertzak ematea, emateko, irakasle guztiei, talde guztien implikazioa handia izan da, eta bere gabe ezin izan gozan posible izan, hau. Eta bestetik gana ere, Josu Prin, hasiera baten kalitateko ardura duna hainbat urtetan ibilitakoa eta sekulako lana egindako gizonari, Maite Aristegi, idazkari zuzendari bultzatzaile nagusi izan da, kalidadena, Mikel Iriarte ere ondotik errelego hartu zuzendaritzan eta ere bultzatuna, eta gaur egungoan zelai eta kalidadeko arduna donari. Beraz, eskerrik asko guztiei.
Badenari ere ailegatu zaie, eskerron hori, seguru.
Hau zondo.
Bazuri ere mila esker, gurekin izateagatik, Inigo.
Zuei.
Eta segi horrelaxe lanean, eta ea urrengo berriak nolakoak izaten diren, lanbide eskolatik, aste honetan berean gainera, lentsago aipatu dugun Cabo Verde proiektuaz mintzatzeko, eta jakiteko aukere izanen dugu.
Bai, izango zu gure berri, bai.
Ongi izan, mila esker.
Eskerrik asko zuri, ale.
Aio.
Gura.